Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Poslanci potrdili spremembe interventnega zakona, ki predvideva predplačila za sanacijo po poplavah.
Ljubljanski klinični center beleži 30 milijonov evrov izgube. Kje so vzroki?
Praznujemo god svetega Martina, zlasti v vinorodnih krajih potekajo številne prireditve.
V Gazi spopadi v okolici bolnišnic. Izrael zagotavlja dnevno 4-urno prekinitev ognja.
Papež voditelje na mirovni konferenci v Parizu pozval k prizadevanjem za mir.
Šport Slovenije igra polfinale teniškega turnirja Billie Jean King proti Italiji.
Vreme danes še jasno, jutri več oblačnosti, možne so posamezne plohe.
Dobar dan, z vami smo urednik oddaje Andrej Šinko, tehnik Boštjan Smole in voditelj Blaž Lesnik. Poslanci so včeraj sprejeli predlog novele interventnega zakona iz konca avgusta. Prinaša črtanje obveznega solidarnostnega prispevka prizadetim v poplavah, pa ponuja predplačila za sanacijo stanovanj. Ta so določena v višini 20% prijavljene škode, če presega 6000 evrov. Na ta način naj bi lastniki svoja stanovanja lažje in hitreje obnovili, je povedala Bojana Muršič iz SD. V SDS in NSI v njej vidijo kar nekaj dobrih rešitev, a so na sejo prišli tudi s svojimi predlogi. Želeli so višja predplačila za obnovo v ujmi poškodovanih objektov, kritični pa so bili tudi do prisilnih razlastitev lastnikov ogroženih objektov. Nekaj opozoril poslancev iz razprave je zbral Alen Salihovič.
Umaknili so se gradbeni stroji, sanacija strug poteka prepočasi, preveč obljub je tudi vladnih predstavnikov, poslanec SDS Zvone Černač.
Spomnimo se izjav predsednika vlade Goloba po poplavah, da je slovenska industrija montažnih objektov sposobna v mesecu dni izdelati 100 hiš. Koliko jih je bilo izdelanih do sedaj za poplavljene in tiste, ki so jih ogrozili plazovi? Dve.
Da bi bilo potrebno posebno državno podjetje po vzoru podjetja PUH, ki bi urejalo z vodotoki, pa je opozorila poslanka Levice Tatjana Grajf.
Razdrobljeni koncesionarji namreč ne obvladajo težkega stanja na terenu, ne premorejo dovolj težke mehanizacije in stroke. Predvsem pa naši vodotoki se ne vzdržujejo že več kot 30 let, zato se nimamo kaj čuditi poplavam in kriviti zgolj podnebnih sprememb.
Do prepočasne sanacije so bili včeraj v državnem zboru kritični tudi v NSI. Vida Čadonič Pelič.
Naša ocena je, da je aktualna vlada dobra pri obljubah, močna pri besedah in tudi pri fototerminih na terenu, a malo manj učinkovita in šibka pri res konkretnih dejanjih. Ali bolje rečeno, vlada je pri odpravljanju posledic poplav manj učinkovita, kot je to obljubil predvsem na terenu pred kamerami vaš predsednik.
Iz Zgornje Savinjske doline v državnem zboru sedi poslanec SDS Jožef Jelen. Tudi ta je bil precej kritičen.
In ko gledam situacijo danes v Zgornji Savinjski dolini, bi na nekaterih predelih še morala potekati intervencijska dela na vodotokih in seveda tudi na plazovitih področjih. Imamo primer v okolici Mozirja, to je v Lokah, kjer zaradi neočiščene Savinje vsakič, kadar so padavine močnejše, reka Savinja prestopi bregove in poplavi 4 hiše. Župani in seveda tudi poplavljenci so neštetokrat klicali zadolžene institucije, da naj ukrepajo, da naj pošljejo vsaj 2 bagre na to področje za kakšen dan, da to odpravijo in da bodo ljudje živeli varno. Sej ta čas, dokler se njihova preselitev oziroma njihova premestitev ne reši. Ampak glej ga zlomka, zadeva se še ni uresničila.
Poslanci iz vrst koalicijskih vrst sicer obljubljajo, da bodo po potrebi zakon spreminjali.
Konkretno sem sama rekla, da za obnovo potrebujemo čas in da ta interventni zakon vsebuje tiste najnujnejše ukrepe za hitro in najnujnejšo pomoč, ki morajo učinkovati takoj.
Je povedala poslanka Svobode Nataša Avšič-Bogovič. Poslanec SDS Anže Logar pa še dodal.
Ni res, da je zakon dobro pripravljen. Tudi zakon, ki se pripravlja, zakon o obnovi, je v tekstu, kot smo ga dobili poslanke in poslanci državnega zbora, v bistvu sestavljen iz vseh vetrov, brez nekega jasnega, razumnega poteka.
Zakon o obnovi naj bi vlada v državni zbor vložila v prihodnjih dneh.
Predsednica države Nataša Pirc-Musar je obiskala Snebarje, ki so bile prizadete v avgustovskih poplavah. Poudarila je, da je ključno, da ljudje na poplavljenih območjih dobijo potrebne informacije, za kar pa je nujno vzpostaviti ustrezen sistem. Glede regulacije velikih vodotokov je Pirc-Musarjeva dejala, da je to vprašanje, ki ga mora rešiti država, hkrati pa pozdravlja odločitev občine, da izvaja nujne ukrepe.
Prebivalci so mi povedali, da so seveda neskončno hvaležni županu, da jim je v teh trenutkih priskočil na pomoč, tudi jaz sem mu seveda hvaležna. Bom pa v prihodnjih dneh zagotovo poklicala ustrezne institucije in preverila, kaj, kateri po vrsti bodo v naselju Snebarje. Namreč spremljam dokaj podrobno popoplavno obnovo in to, kar sem že prebivalcem Snebarji omenila, triaža je zahteven proces in jaz vedno apeliram na ljudi, da naj poskušajo razumeti, da država odreagira najprej tam, kjer je največ nevarnosti, vsi morajo pa seveda priti na vrsto.
Po objavi članka, v katerem so na portalu preiskovalno.si razkrili, kako si je generalni direktor UKC dr. Marko Jukob 29-milijonski luknji na kliničnem centru naročil električni terenec za 50 000 evrov, so iz ljubljanske bolnišnice sporočili, da je bil razpis ponovljen, a ne zaradi barve vozila, temveč zaradi odločitve o gospodarnejši nabavi, ki bi omogočila manjšo izgubo vrednosti vozila z uporabo, saj so pogoji novega razpisa vključevali nabavo starejšega rabljenega vozila z več prevoženimi kilometri. To po pisanju portala preiskovalno.si ne drži, saj je avto cenejši zgolj za slabih 200 evrov. Direktor družbe Pan Jan, dobavitelj tega avtomobila, je povedal, da jim je Univerzitetni klinični center s spreminjanjem pogojev razpisa povzročil finančno škodo, saj so potem, ko so zmagali na prvem razpisu, kupili novo modro škodo in jo pripravili za UKC. Potem pa so presenečeno ugotovili, da je bil razpis razveljavljen. UKC Ljubljana se tako sooča z novo afero, več o skoraj 30-milijonski izgubi v prvih 8 mesecih letošnjega leta pa Maja Morela.
Svet ljubljanskega UKC-ja se je z izgubo seznanil konec oktobra. Ministrstvo za zdravje je vodstvo pozvalo k analizi vzrokov in pripravo ukrepov za sanacijo poslovanja. Za radio je razmere v naši največji bolnišnici komentiral primari dr. Janez Remškar, ki meni, da mora svet zavoda kot najvišji organ sprejeti odgovornost.
Pa je ne. Zakaj ne? Zato, ker pa nas sama oblast in tudi zavarovalnica sredi leta posega v pogodbe, znižuje cene storitev in s tem seveda zmanjša prilive v sami bolnišnici.
Vodstvo Ljubljanskega kliničnega centra vzroke za negativno poslovanje, poleg nerealizacije nekaterih programov, vidi v visokih stroških urgentne dejavnosti in vplivu prenove glavne stavbe. Prav tako so kritični do Zavoda za zdravstveno zavarovanje, da jim ta ne priznava dodatnih stroškov diagnostike pri urgentnih bolnikih. Na zavodu odgovarjajo, da bi moralo Računsko sodišče letno izvajati nadzor nad poslovanje bolnišnice. Pojasnili so, da program zdravstvenih storitev financirajo v skladu z vladno uredbo. Remškar meni, da bi UKC poslovanje lahko uravnotežil z ustreznimi pooblastili.
Pooblastila pomenijo to, da ne smeš kot generalni direktor in poslovodja s pomočjo sveta prekoračevati tistega denarja, ki ti je namenjen za storitve. Pri nas tega ni.
Je za naš radio še povedal dr. Janez Remškar.
Ob današnjem godu svetega Martina potekajo po državi številna martinovanja, ki so nekakšen jesenski pust. Še posebej živahno je v vinskih krajih, kajti mošt se je že spremenil v novo vino. Ne manjka niti Martinova gost navadno z mlinci in rdečim zeljem. Ob tem policija opozarja na poostreno varnost, vinska kraljica in vinarji pa na kulturo pitja, več Meta Potočnik.
Po legendi so gosi svetega Martina z gaganjem izdale, ko se je skril pred ljudmi, ki so ga želeli postaviti za škofa. Nekateri pa menijo, da je bila gost tega dne že mnogo prej na jedilniku in da je šlo po vsej verjetnosti za daritveno žival. Kakorkoli že, za vinogradniki in vinarji je zahtevno leto. Marsikje je preglavice povzročalo vreme in letina je nekaj manjša, kljub temu pa je približno 60% kakovostnega grozdja ter približno 30% vrhunskega. Direktor Vinske družbe Slovenije Marjan Colja.
Mi vinogradniki, jaz mislim, da lahko v imenu vseh, smo najbolj veseli, da vidimo ljudi, da uživajo v kozarcu izmernega pitja vina, se pravi, izmernega pitja ob hrani in veseli smo, če bo letos nazdravili z našim slovenskim vinom, no, to Martinovo in res priporočam vsem, da pijo res tisto minimalno in da so zdaj z volanom vsi trezni sposobni.
Zato je danes zelo priporočljiva uporaba brezplačnega medkrajevnega avtobusnega prevoza za vse, ki novega vina ne bodo pili po pameti. Največ ljudi vsako leto privabi javno martinovanje v Mariboru, ki v štajerski prestolnici poteka že 38 let. Že včeraj je bila na voljo vinsko-kulinarična ponudba na stojnicah na Koroški cesti, danes pa praznovanje poteka s tradicionalnim krstom mošta na trgu Levna Štuklja. Pri tem si mariborska vinska kraljica Maruša Mukenavar iz Svečine želi.
Predvsem mislim, da je to dobra priložnost, da mladim predstavimo način, odgovoren način pitja, da predstavimo to kot neko novo druženje, predstavimo, da je vino pomembno za nas in da morajo spoštovati vino in to našo kulturo ter ceniti naš zlašno kapljico.
Veliko martinovanje poteka tudi v najstarejšem slovenskem mestu Ptuj. Tam je dogodek povezan z začetkom priprav na tradicionalno kurentovanje, saj je Martinovo pri njih znano kot mali fašenk. Na Primorskem velja omeniti še martinovanje na Krasu, ki se je začelo že minuli konec tedna. V Štanjelu, Sežani, Divači in Dutovljah so povezali vinsko tradicijo Krasa s kraško kulinariko, kulturo, športom in zabavo. Številne manjše prireditve so danes tudi na Vipavskem.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Z višjim DDV-jem in trošarinami do manjše porabe alkohola, tobaka in sladkih pijač?
Še do 15. novembra čas za namestitev zimskih pneumatik. Vulkanizerji s povečanim obiskom.
Šport. Slovakinja Vlhova slavila na slalomu v Leviju. Finalna vožnja brez Slovenk.
Prometno-informacijski center.
Dobar dan. Kosi pneumatika na vozišču ovirajo promet na primorski avtocesti med Divačo in Kozino proti Kopru. Zastoji pa na primorski avtocesti med Brezovico in Vržniko pred delovno zaporo proti Kopru. Tu se vozniki zamudijo približno pol ure do 40 minut. Delovna zapora pa je predvidena do jutri do 17. ure. Prav tako je do ponedeljka zjutraj do 6. ure zaprta štajerska avtocesta med Blagovico in Vranskim proti Mariboru. Trenutno pa tam nastaja zastoj, vozniki se tam zamudijo dobre pol ure. Tudi druge po državi potekajo delovne zapore, tako je zaprta regionalna cesta Slovengradec-Mislinska Dobrava do jutri do 17. ure med odcepom za Stari trg in Podgorjem, pa cesta Gabr-Uršna sela Novo mesto, ta pa bo zaprta do jutri do 19. ure. Vsem voznikom želim srečno pot. Za Radio Ognjišče z Prometno-informacijskega centra Bernarda Kržičnik.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Poglejmo na tuje. Spopadi v Gazi se nadaljujejo, zadnje dni potekajo tudi v okolici nekaterih bolnišnic. V Al-Shifi, na območju katere naj bi se nahajalo 15 tisoč ljudi, so zaradi pomankanja goriva in elektrike prestavili več operacij. V njenih spodnjih prostorih pa naj bi deloval tudi del poveljstva Hamasa. Izraelske sile so sicer danes zagotovile 4-urno prekinitev ognja in prebivalce znova pozvale k evakuaciji na jug. Taktična prekinitev je bila zagotovljena tudi za begunsko taborišče Džabalija, prebivalci pa naj bi imeli na voljo 2 koridorja za umik. V Parizu poteka šesti mirovni forum, ki mineva letos v luči bližnjevzhodne krize. Na njem so zbrani številni voditelji. Francoski predsednik Emmanuel Macron je včeraj v uvodnem nagovoru pozval k finančni pomoči državam z namenom preprečitve širjenja konflikta z območja Palestine in Izraela. Srečanje v Parizu se udeležuje tudi premier Robert Golob, zbrane predstavnike držav pa je s pismom, ki ga je napisal državni tajnik kardinal Pietro Parolin, nagovoril tudi papež Frančišek. Ponovil je poziv, naj orožje umolkne in se odločno stopi na pot popolne razorožitve. Poudaril je, da se miru ne gradi z orožjem, temveč s potrpežljivim poslušanjem, dialogom in sodelovanjem. V tej luči se je po njegovih besedah treba truditi dan za dnem. Čeprav Sveti sedež pritrjuje neodtujljivi pravici do samoobrambe ter odgovornosti do zaščite tistih, katerih obstoj je ogrožen, je vojna vedno poraz človeštva in nobena ni vredna izgube življenja, niti enega samega človeka ali zastrupitve našega skupnega doma. Iz Bruslja po celotni stari celini odmevajo težko pričakovana priporočila Evropske komisije, s katerimi so Ukrajina, Moldavija in tudi Bosna in Hercegovina korak bližje k skupni evropski družini 27-erice. Po Kijevu, Kišinjevu in Sarajevu pa je Evropska unija pripravljena iti še korak dlje, saj se napoveduje pogojna dodelitev statusa kandidatke tudi prvi kavkaški državi Gruziji. Komentar Nejca Krevsa.
Dve vojni v Ukrajini in na Bližnjem vzhodu, v kateri je kar neposredno vpeta tudi Evropska unija, sta prebudili in spodbudili evropski politični vrh, da vnovič razmišlja o širitvenem procesu unije, ki je v zadnjih letih bolj ali manj zastal. Zgodovinskosti trenutka ni skrivala tudi prva dama na čelu Evropske komisije Ursula von der Leyen, ki je poudarila, da gre za medsebojno korist in zmago vseh. Največ pozornosti je usmerjene v Ukrajino. Ta je kljub vojni, po mnenju komisije, potem ko je lanskega junija dobila status kandidatke, izpeljala že 90% zahtevanih reform za začetek pristopnih pogajanj. Ukrajinski predsednik Zelenski je dejal, da se Kijev trdno zavezuje, da bo nadaljeval v smeri zaščite evropskih vrednot in članstva v povezavi. Ukrajinci bodo sicer morali še kar nekaj postoriti na področju krepitve boja proti korupciji in zaščiti nacionalnih manjšin. Prav tako je tudi za Moldavijo pomembno, da izpelje reformo pravosodja, če se želi približati uniji. Bolj previdno kot pri Ukrajini in Moldaviji pa je Evropska komisija pri Bosni in Hercegovini, kjer se zavedajo globoke etnične razklanosti države. Reformni proces je tam zastal zaradi blokade Republike Srpske. Dejtonski sporazum pa deluje kot nekakšen prisilni jopič, ki lahko hitro poči, če bi se morebitni ruski vpliv v regiji Zahodnega Balkana še povečal. Tako je Bosna in Hercegovina dobila oceno Evropske komisije, da mora izpolniti še kar nekaj pogojev pred začetkom pogajanj. Von po Evropski uniji se zelo počasi širi tudi v Gruzijo in Armenijo, medtem ko sta Turčija in Kosovo preveč oddaljeni od pričakovanj unije. Priporočila komisije so že romala v roke držav članic, kjer je lahko usoden vsak veto za nadaljne korake v smeri širitve Evropske unije. Prav tako zmešanimi občutki odločitve komisije razumejo drugod po Balkanu, kjer že dalj časa tečejo pogajanja o članstvu s Severno Makedonijo, Srbijo, Albanijo in Črnogoro. Politično kupčkanje in iskanje parcialnih interesov se v širitvenem procesu šele dobro začenja, je pa Unija že velikokrat snedla svojo besedo in pustila na cedilu sanje o Evropski uniji evropskim državam.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
Vlada bo v roku naslovila vprašanje sodniških plač, tako je v pogovoru v tem tednu s člani sodnega sveta zagotovila ministrica za pravosodje Dominika Švarc-Pipan. Ob tem pa zavrnila kritike, da se sodstvo s spremembami zakonodaje zapira pred javnostjo. Več Andrej Šinko.
Na ministrstvu za pravosodje imajo na mizi več rešitev za odpravo neustavnosti pri sodniških plačah. Te se niso usklajevale že desetletje, ustavno sodišče, ki je presodilo, da so plače sodnikov preniske, pa je zakonodajalcu naložilo, da mora neustavnost odpraviti do januarja prihodnje leto.
Namera vlade oziroma celotne koalicije tudi je, da se ta ustavna odločba v roku realizira, čeprav seveda ostajajo odprta različna mnenja glede tega, kaj pravzaprav zneskovno bi pomenila uresničitev te ustavne določbe, ker tega ustavno sodišče ni konkretno pojasnilo.
Je poudarila pravosodna ministrica Dominika Švarc Pipan in pojasnila, da je vlada tudi sicer dala določeno zavezo glede plač sodnikov in tožilcev.
Sporazum o ureditvi sodniških in tudi tožilskih plač je bil sklenjen julija in tudi potrjen sklepom vlade in s podpisom dogovora, ki tiče pa se seveda širše plačne reforme in stabilnejše ureditve sodniških in tožilskih plač, za katero si vsi skupaj prizadevamo.
Je dejala Švarc Pipanova in priznala, da je javna obljuba premijeja Goloba v 600 evrih dodatka pravosodnim funkcionarjem bila precejšnja napaka, ki je za sabo potegnila plaz zahtev drugih sindikatov. Ministrica je člani sodnega sveta spregovorila tudi o spremembah sodniške zakonodaje, ki pomenijo eno večjih reform v sodstvu. Zavrnila je kritike, da se sodstvo z novo sodniško zakonodajo zapira pred javnostjo in pojasnila, da je cilj predloga zakona o sodiščih ravno nasproten, torej da bi uvedel javno dostopnost vseh sodb.
Strateška sveta za zdravstvo in za prehrano sta na skupni seji minuli teden dosegla soglasje, da je treba omejiti dostopnost do alkoholnih in sladkih pijač ter tobačnih izdelkov. Med drugim bi to dosegli z dvigom DDV in trošarin. Več Marta Jerebič.
Vodja Strateškega sveta za zdravstvo, ki deluje pri predsedniku vlade Erik Brecelj, je poudaril, da namen dviga DDV in trošarin na alkoholne in sladke pijače ter tobačne izdelke ni dvigovanje davkov.
Naš namen je s temi ukrepi znižati stroške, ki jih imamo v zdravstvu. Pod črto, ne, če potegnemo, bodo stroški za državljane na koncu nižji, če pristopimo s tem naprej. Ne.
Nezdrav življenjski slog ključno pripomore k nastanku, razvoju in zapletom kroničnih nenalezljivih bolezni, je dejal specialist kardiologije Zlatko Fras, član Strateškega sveta za prehrano.
Ne gre za to, da bi hoteli posamezniku omejevati neke njegove užitke, pač pa z usmerjanjem pravzaprav dostopnosti do tistega, kar vemo, da zdravju škoduje, seveda na to vplivati.
To je po njegovem mnenju izjemna naložba v prihodnost, saj se bo to poznalo na zdravju prihodnjih generacij.
Kajti bremena kroničnih bolezni, ki jih doživljamo že danes in jih bomo v prihodnih letih še toliko bolj, noben zdravstveni sistem ne more obvladati.
Vodja Strateškega sveta za prehrano Nataša Fidler-Mis je opozorila, da se cene zdravih živil povečujejo.
Za zadnjih 20 let se je izredno podražila sadje, zelenjava, medtem ko pa so sladke pijače in ostali nezdravi izdelki v bistvu vedno cenejši in vedno bolj dostopni.
Spomnila je, da so v drugih državah že vpeljali trošarine na sladke pijače, na primer v Veliki Britaniji, ki beleži ugodne učinke. Člani obeh strateških svetov so poleg omenjenih ukrepov med drugim predlagali tudi prepoved prodaje elektronskih cigaret, kot je to storilo že 30 držav.
Danes je svetovni dan boja proti odvisnosti, mesec november pa je tudi v celoti posvečen preprečevanju zasvojenosti. Nacionalni inštitut za javno zdravje je pripravil konferenco o tem, kako mladim povečati odpornost proti vedenjem, ki vodijo v zasvojenost. Tega vprašanja so se lotili z vidika posameznika, družine in družbe. Prispevek Marijane Debevec.
Po besedah koordinatorja razprave na konferenci dr. Mihe Kramlija je bila posebnost tokratne konference predvsem velika udeležba mladih, ki so prenesli svoje poglede na tematiko zasvojenosti. Otroška psihiatrinja, ki je svoje življenje posvetila duševnemu zdravju otrok, doktorica Anica Mikoškos, je za naš radio poudarila, da se mora mladostnik najprej zavedati, da ima večina ljudi kakšno težavo in je treba najti načine, kako svoje težave obvladati.
To pomeni aktivirati svoje notranje sile in tudi poiskati zunanjo pomoč, poiskati in sprejeti.
Pri tem je omenila ne le strokovno pomoč, ampak predvsem pomoč v naravnem okolju, kjer živi.
To pomeni se aktivirati, najti neko smiselno dejavnost v svojem življenju, povezovati z vrstniki v nekih konstruktivnih, pozitivnih dogajanjih.
Kot tretje pa doktorica Mikuš Kos mladostnikom odsvetuje vključevanje v skupine z negativno ideologijo, ki iščejo smisel v iskanju umetno povzročenih užitkov. Današnji čas je po njenih besedah za mlade v duševnem smislu veliko bolj zahteven, kot je bil na primer pred 50 leti.
Danes je glavna vrednota biti uspešen, socialno, materialno, v tej tekmi biti med prvimi in seveda tega vsi ne zmorejo. In tisti, ki ne zmorejo in teh je zelo veliko, tisti se pač počutijo kot luzeri, kot pravimo.
Po drugi strani je tudi manj naravnih pomoči, razpadle so nekatere socialne mreže. Prva, ki otroka oblikuje, je družina. Tam najde občutek varnosti, zdrave navezanosti.
Če otrok zgodaj ne dobi teh izkušenj, je veliko bolj nagiba k najrazličnejšim težavam in duševnim motnjam, seveda tudi k iskanju nekih zadovoljitev v drogah, alkoholu, v temu, kar trenutno pomaga, da se bolje počutiš.
Ob tem je doktorica Anica Mikuš Kos omenila tudi velik vpliv družbenih omrežij in pozvala k oblikovanju virov pomoči zunaj družine, saj je velik razkorak med potrebami po strokovni pomoči in zmogljivostmi strokovnih služb.
Vsa vozila morajo biti najpozneje 15. novembra opremljena zimsko opremo, zato imajo v teh dneh vulkanizerji bistveno več dela. Starost pneumatik ima pomembno vlogo pri njihovi zmogljivosti, zanesljivosti in posledično varnosti. Predvsem pri zimskih pneumatikah je nekoč veljalo načelo, da jih je treba menjati na vsaka 4 leta. Vendar na AMZS poudarjajo, da se je zaradi napredka pri razvoju gum rok uporabnosti podaljšal, a morajo imeti zadosten profil. Glede nakupa novih pa urednik motorevije Blaž Poženel pravi.
Splošna ocena, pri katerem se pa lahko tudi izjeme, seveda to vsako leto kakšno tako najdemo, je, da recimo pneumatike, bom rekel, uveljavljenih, tudi premium znamk se običajno na testih se običajno odrežejo zelo dobro. No. To recimo opažamo, bom rekel, na dolgi rok, v bistvu vrsto let zapored. No. Pa seveda na oni strani pa je, da kakšne, bom rekel, izrazito nizkocenovne, običajno nepoznanih imen oziroma znamk oziroma izvora, pa to imajo pa običajno lahko tudi več problemov. Ne. In potem je neka zlata sredina, ki se tudi nekako ponavlja vsako leto, je pa tudi vedno na, bom rekel, približnem istem mestu. Več, ko damo za pneumatiko, večje šanse so, da je ta pneumatika dobra.
V Sloveniji je zimska oprema obvezna od 15. novembra do 15. marca. Kazni za neupoštevanje zakonodaje se začnejo pri 40 evrih in so lahko precej višje, zlasti, če smo brez ustrezne zimske opreme udeleženi v prometni nesreči.
Slovenija je izgubila polfinale teniškega turnirja Billie Jean King proti Italiji. Dvoboj je bil ločen že po posamičnih obračunih, saj je najprej izgubila Kai Juvan z Martino Trevisan 6-7 in 3-6, nato pa je Tamaro Zidanšek porazila še Jasmina Paulini, ta dvoboj je bil zelo izenačen, na koncu se je končal z 2-6, 6-4 in 3-6. Italija se bo v finalu turnirja pomerila zmagovalcem iz obračuna med Češko in Kanado. Slovakinja Petra Vlhova je zmagovalka slaloma za svetovni pokal alpski smučark v Leviju, druga je bila Nemka Lena Dir, tretja pa Avstrijka Katarina Liensberger. Najboljša slalomistka minula sezone, Američanka Mikaela Šifrin, je bila četrta. Andreja Slokar in Ana Bucik sta odstopili, Neja Dvornik pa je z 31. mestom za 0,7 zgrešila finale. Glavni trener za tehnične discipline Grega Koštomaj.
Mi smo začeli tako, kot bi si želeli, predvsem tako, kot bi si punce želele, pa do neke mere tudi zaslužile. Sekcije posameznih punc zelo ok. Andreja na strmina, Anina ravnina, obetata boljši nastop jutri. Na tem bomo probali zgraditi.
Jutri je namreč na sporedu še en slalom. V Kranj-Montani pa so odpovedali prvega od dveh moških smukov zaradi vremenskih razmer. Tekme tako danes niso izpeljali zaradi prevelike količine zapadlega snega. Jutri je na sporedu še en moški smuk, napoved pa prav tako ni obetavna. Na sporedu so tekme 16. kroga prve lige Telemach, prav zdaj igrata Kalce Radomlje in Rogaška, ob 17.30 pa sledi še obračun med Koprom in Domžalami. Že včeraj Aluminij remiziral z Bravom, izid je bil 1-1, preostali tekmi bosta na sporedu jutri. Slovenska hokejska reprezentanca je v drugi tekmi pripravljalnega turnirja v Budimpešti premagala Ukrajino s 5-4. Prijateljski turnir so naši fantje začeli s porazom proti Italiji, ki je bila boljša z 0-1. Danes pa se bodo ob 17. uri pomerili še z Madžarsko. Najboljša slovenska športna plezalka Janja Garnbret je ob začetku priprav na novo sezono, v kateri bo med drugim v Parizu branila tudi naslov olimpijske prvakinje, obiskala nedavno odprti novi največji plezalni center v Slovenski Bistrici, kjer je spregovorila o začetku treningov.
Mislim, da sem se spočila in res sem pripravljena zdaj na trde treninge naprej. Okviren plan je nared, tekmovala bom nekaj podobnega kot letos pred svetovnim prvenstvom in pred olimpijskimi igrami v Tokiju.
Večino treningov do prve tekme naj bi opravila Verdo, vmes pa jo čakajo tudi priprave na Japonskem. Košarkarji Dallasa so sinoči v severnoameriški košarkarski ligi prišli do nove zmage. Na domačem parketu so 144-126 premagali Los Angeles. Slovenski zvezdnik Luka Dončić je spet blestel v dresu od teksaške zasedbe in zbral 44 točk, 6 podaj in 6 skokov. To so bile športne novice v tri podneva.
Bogato, sezonsko in lokalno pridelano hrano imamo doma.
Užijte jo pri vseh obrokih, ne le pri zajtrku.
Vsak dan in ne le na dan slovenske hrane.
Kruh za zajtrk. Super dan.
17. november, dan slovenske hrane in tradicionalni slovenski zajtrk.
Zdaj pa poglejmo še k vremenu. Popoldne bo na zahodu po večini sončno, na vzhodu pa bo ponekod več oblačnosti. Tam ni izključena kakšna ploha. Dnevne temperature so od 8 do 14 stopinj Celzija. Jutri zjutraj bo po nekaterih nižinah megleno, možna bo tudi slana. Čez dan se bo od zahoda postopno pooblačilo, sredi dneva in popoldne so predvsem v južni in zahodni Sloveniji možne manjše krajevne padavine. Ponekod bo pihal jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od minus 4 do 2 ob morju okoli 6, najvišje dnevne pa od 5 do 10 na Primorskem do 13 stopinj Celzija. Vremenska slika. Nad severnim sredozemljem je območje visokega zračnega tlaka, nad jugom Skandinavije pa je ciklon. Vremenska fronta, povezana s ciklonom ob Islandiji, se počasi pomika proti Alpam. Nad naše kraje v višinah severozahodnimi vetrovi doteka nekoliko hladnejši zrak. Obeti. V ponedeljek bo zmerno oblačno in suho, pihal bo jugozahodnik. V torek kaže na pretežno oblačno vreme, lahko pade kakšna kaplja dežja, pihal bo jugozahodnik in topleje bo. Še k temperaturam, izmerjenim pred dobre pol ure. Ljubljana jasno 14 stopinj, Maribor 10, Koper in Novo mesto, kjer je jasno 13, Celje in Murska Sobota, kjer je zmerno oblačno 11, Kranj 10, Bovec 9, Ajdovščina 12, Logatec in Idrija 10 stopinj, Kočevje 8. Črnomelj 14, Gornji Grad 8, Rateče 6, Slovenske Konjice 11 stopinj, Mežica 7, Podčetrtek 12, Listca zmerno oblačno 6 in Kredarica delno oblačno minus 8 stopinj, piha severozahodnik v sunkih do 78 km na uro.
Bogato, sezonsko in lokalno pridelano hrano imamo doma.
Užijte jo pri vseh obrokih, ne le pri zajtrku.
Vsak dan in ne le na dan slovenske hrane.
Kruh za zajtrk. Super dan.
17. november, dan slovenske hrane in tradicionalni slovenski zajtrk.
Še na ceste, na primorski avtocesti je med Brezovico in Vrhniko zastoj pred delovno zaporo proti Kopru, zamuda je približno 30 minut. Na ljubljanski južni obvoznici je zastoj pri počivališču Barje pred delovno zaporo v obe smeri. Zastoj je tudi na Štajerski avtocesti pred priključkom Blagovica proti Mariboru zaradi del, tam pa je zamuda približno 45 minut, vozniki lahko avtocesto zapustite že pri priključku Lukovica. In še to, Štajerska avtocesta bo med Blagovico in Vranskim proti Mariboru zaprta do ponedeljka do 6. zjutraj. Promet je preusmerjen na regionalno cesto Blagovica-Vransko, na priključku Trojane pa je zaprt uvoz v obe smeri. Do nedelje do 18. ure bosta zaprta uvoz in izvoz Slovenska Bistrica jug ter vozni pas proti Mariboru, na primorski avtocesti pa bo prav tako do jutri, do nedelje do 17. ure zaprt vozni pas med priključkoma Brezovica in Vrhnika proti Kopru. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevni urednik Andrej Šinko, tehnik Boštjan Smole in voditelj Blaž Lesnik. Ura je 15:35 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.